xonalari maktablarda o'zbek tili darsliklarini dars beradigan malakali muallimlar yo'qligidan shikoyat qiladilar. O'z farzandlari ona tilida ta'lim olishlarini orzu qilib kelgan Nurilla Oltoy, o'zbek tilida maktab darsliklari chop etilishi mazkur maktablarning ro'para bo'lib turgan mushkillarini bartaraf eta olmasligini aytadi. Unga ko'ra, ushbu kitoblarni dars beradigan malakali muallimlarning kamligi o'zbek maktablarining boshqa bir asosiy muammosi hisoblanadi. O'z farzandlarini ona tilida ta'lim olishlarini orzu qilib kelgan Nurilla Oltoy, maktablarda o'zbek kitoblarini dars beradigan malakali muallimlar kamligidan shikoyat qiladi.
Endi agar biz umuman Afg'oniston shimolini oladigan bo'lsak, minglab maktablar, o'zbeklar o'qiydigan minglab maktablar bor. Albatta, bu o'zbeklarni son jihatdan Afg'oniston shimolida agar son jihatdan ko'pligini nazarga oladigan bo'lsak, tabiiy bu kitoblarni o'qitish, dars berish uchun ma'lumlar yetarli emas. Agarchi bizda o'zbek tili bo'yicha mutaxassislar tayyorlash muassasalari bor, lekin bu yetarli deb o'ylamayman.
Aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan Foryob viloyatining o'qituvchilarini yetishtiruvchi dargohida o'zbek tili va adabiyoti departamenti domillalaridan Toshqin Bahoyi hozirgi kunda mamlakat shimolida muallimlarni yetishtiruvchi ta'lim dargohlari o'zbek tili bo'yicha qator o'qituvchilarni yetishtirayotganiga qaramay, o'zbek muallimlarining kamligi jiddiy muammo bo'lib qolayotganini aytadi.
Oliy tahsilot muassasalarida, dorul ma'lumlarda o'zbek tili bo'yicha tahsilotga ega insonlar shunday qilib, masalan 500 1000 ga yaqin ona tiliga o'qigan muallimlar mavjud. Albatta, bu butun mamlakatdagi o'zbeklar uchun yetarli emas. Ya'ni agar biz Foryob viloyatida agar shu muallimlar soni ko'proq bo'lsa, boshqa viloyatlarga bu viloyatga nisbatan juda oz. Ya'ni bular o'zbeklar jamiyatiga qaraganda ozlik qiladi o'zbek tilini maktablarga dars berish uchun.
Afg'oniston shimolida o'zbek muallimlarini yetishtiruvchi muassasalarda malakali o'qituvchilarni yetishtirish uchun lozim shart-sharoitlar mavjud emasligi ham aytiladi. Foryob viloyatining muallimlarini yetishtiruvchi muassasa boshlig'i Ahmadullo Arabga ko'ra, kerakli darsliklar Ma'rif vazirligi tomonidan chop etilib, ushbu muassasa o'quvchilari va o'qituvchilari ixtiyoriga qo'yilmaganini aytadi.
Foryob ma'lum tarbiyalash muassasasida o'zbekcha departamenti bor, orada 60dan izofa muassasalar orada ta'sir olib bormoqda. Bu Ma'rif vazirligi tomonidan ta'limiy plan yetishib keldi. Ammo burada nisob ta'limi yo kitoblar cho'p bo'lib kelmagan.
Afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari uzoq zamonlardan beri o'z ona tillarida ta'lim va tahsil olish imkoniga ega emas edilar. 2003-yilda kuchga kiritilgan Afg'oniston yangi konstitutsiyasida mamlakatda o'zbek tili aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan mintaqalarda davlat rasmiy tili o'laroq qayd etilib, o'zbeklar farzandlarining o'z ona tillarida ta'lim olishlari kafolatlangan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni Chodir Xayol eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli.
Go'yo qo'shiq bo'lib yor, yomg'ir yog'ar berar.
Pamparayra o'zbek baytik kinosining attak chechak qilgan davrlarida suratga olingan Alvido yoshlik filmining qahramonlari tilidan yangragan xirgoyi edi bu. Bu film o'zbek kinosi nafaqat mauzer tutgan bosmachilar haqida, balki yosh o'smirning ko'klamdagi istiroblari haqida ham asar yarata olishiga misol bo'ldi. Har hafta Chodir Xayolning Pamparayra sahifasida o'zbek kinosi durdonalari haqida hikoya qilamiz.
O'zbek kinosi haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. O'tgan asrning 80-chi yillari oxiriga kelib, o'zbek kino hujjatchiligida jonlanish kuzatildi. Matbuotda ko'tarilgan dolzarb mavzular asta-sekin kino tasmalarga ko'chdi. Aroqxo'rlar, bo'mbo'sh magazinlarning boy do'konchilari, xalqni ezib tahqirlagan mahalliy hukmdorlarning jirkanch qiyofasi hujjatli kinoda o'z aksini topa boshladi. Nashtar kinojurnalining nishi haqiqiy illatlarga qaratildi. O'sha yillar o'zbek matbuotida eng dolzarb mavzu bo'lgan o'zini yoqqan ayollar mavzusi ham o'zining kino talqiniga ega bo'ldi. Taniqli kino tasvirchi va rejissyor Shuhrat Mahmudov suratga olgan Alanga hujjatli filmini oradan 20 yil o'tib qayta tomosha qilamiz. tasvirda kulib turgan dilbar bir ayol tasvir almashadi. O'sha dilbar ayol bir uyum kulga aylangan. O'zini yoqqan ayollar soni yiliga 300 nafardan oshmoqda degan suxandon so'zlariga ilova qilingan tasvirlar dahridan iyet dunjikadi. Film muallifi Shuhrat Mahmudov gapiradi.
Qanaqa bu kasal? Bu kasallikmi, yuqumlikmi, yoki shu bir psixikada bir balo bo'ladimi? Buni tushuntirish juda qiyin. Lekin-da bir narsa tushunarli, yaxshi turmushdan o'zini yoqmaydi. Bu fakt.
Shuhrat Mahmudovning aytishicha bu tasvirlarni suratga olish oson kechmagan. Mana bu tasvirda yarim jonga aylangan qiz savollarga javob bermoqda.
Qo'yib qo'ysangiz bo'lishadi.
Mana bu tasvirda esa tanalari kuyib ketgan ayolni operatsiya qilgan jarroh gapiradi. O'z davri muammolarga oyna tutish kinodokumentalistikaning bosh vazifasi ekan, nega bu kinolar bugun o'zbek tomoshabinlarga ko'rsatilmayapti? Bu savolga javob berar ekan Shuhrat Mahmudov har davrning toshu tarozisi bor degan fikrni aytadi.
Men o'ylaymanki, agar u filmni hozir ko'rsatsa, ko'pchilik tushunmaydi, hozir bo'yotsa vaqtmi yoki u eski vaqtmi. Shuning uchun men o'ylaymanki, agar hozir qiladigan bo'lsa, bu filmlarni hozir qilib, problemani to'g'ri tarafidan ko'tarib qilish kerak edi.
Sovet davrida muhabbat va nafrat, borib turgan xayolparast, visol va hijron kabi badiiy filmlarni tasvirga olgan kinotasvirchi Shuhrat Mahmudov Gorbachov hurriyati davrida xalqning dardlari aks etgan Alanga filmini suratga oldi. Hozir esa Shuhrat Mahmudov o'zbek raqslari haqidagi yaltur-yultur kinolarni suratga olmoqda. Shuhrat Mahmudov bilan birga o'zbek kinoxronikasida ishlagan va hozir Norvegiyada yashayotgan yozuvchi Maqsud Bekjonga ko'ra, o'sha davr uchun bu film katta voqea bo'lmagan va odamlar bu dolzarb mavzudagi filmni tabiiy bir tarzda qabul qilishgan.
Bu filmda aslında o'sha paytda bu dolzarb masala deb aytmasa ham bo'ladi, chunki bu masalalar undan 5-6 yil oldinroq ko'tarila boshlandi.
Bu yozuvli narsa bir narsada gazetada yozilgan narsa, lekin kinokameradagi vizual riyad boshqa narsada. Shu ma'noda baribir Shuhrat Mahmudovni shu mavzuga qo'l urishi
tabiiy, bu katta voqea deb aytish mumkin. Katta voqea emas, ammo o'sha paytda o'z kinoxronikada yaratilayotgan qilinayotgan filmlarning asosiy avangardi deb hisoblash mumkin. O'sha paytlarda masalan biz ham Soli davlat bilan film qilgan ikkita film qildik va u filmlarni ham o'sha yerdagi rejissyorlar «Как выстрелил из пистолета» деп тілге алышкан, яғни, біріншісі дәртін яшырсан, кіншісі чириятқан хатыра. Дәртін яшырсан, асасан, бұл қышлақ мәктепләрі ва оқучыларының нұмасы, яғни, ахуалы. Оқучылар ақыдығы фильм еді, кіншісі ұшы көмілген ескі кітаплар ва муан көмілген біздің мәдәниетіміз, tradisiyalarimiz, tariximiz va hokazo. O'sha vaqtdagi film edi.
Nega oradan o'tgan 20 yil davomida o'zbek kinoxronika bu mavzularga qaytib qo'l urmadi?
Bu o'sha paytda bir ko'tarilish davri edi va erkinlik bor edi. Ya'ni hozirgiga qaraganda, bugungi ahvolga qaraganda ancha erkin edi, ko'tarilish payti edi va bu filmlarni qilayotgan shaxslar bor edi. Insonlar bor edi, balki hozir ham bordir.
Ular hozir ham bor, Soli davlati hozir ham O'zbekistonda, Shuhrat Mahmudov ham hozir O'zbekistonda. Demak, boshqa kino hujjatchilar ham hozir O'zbekistonda. Endi Malik Qoyim olamdan o'tdi desak, xolos.
Ha, demak bu holda biz o'sha paytda konyuktura haqida gapirishimiz mumkin. Hatto konyuktura bu partiyaga kompartiyaga hamsona qilish qanday konyuktura bo'lgan bo'lsa, demak o'sha paytda bu dolzarb masalalarni ko'tarish ham o'sha singari bir konyuktura deb qarash kerak. Ammo bu men uchun emas edi, chunki bu mening hayotim edi va men uni qanday boshdan kechirgan bo'lsam o'shanday qildim va men hech o'zgarganim yo'q. O'sha paytda shunday edim, undan oldin shunday edim sovet paytida va hozirgi nimada ham o'shanday qoldim. Demak, ular uchun bu konyuktura, agar konyuktura bo'lmaganda, agar u yerda rejissyorlar o'sha yerdagi sharoitga ko'nib yashayotgan bo'lsa, demak ular uchun bu normal bir yashash tarzi, normal bir hayot. Ya'ni demak, normal boshqa filmlarni qilishayotgan ekan, demak bu ham normal, ularning o'sha fitratiga, ichki nimasiga zid emas hozirgi holat. Shunday deb qarash kerak.
Endi biror filmni 20 yil o'tib tomosha qilsangiz, shuni yermasdan tomosha qilinsa, demak, bu filmni umri uzoq deb bilamiz-da, alanga filmi. O'sha paytda ko'pchilik aytdiki, bu gasada bir chiqib tugaydigan bir konjunktura deyapsiz mana mavzu. Lekin bu mavzu bugun kunda ham dolzarb bo'lib turgan ekan, demak bu filmni har holda 20 yil yashashi nimadan dalolat endi?
Ya mutlaka ya men konjunktura derken bu filmni nazarda tutmadım. Filmni yaratgan odamlarning va bugungi undan keyin yaratmagani filmlar bugun yaratmayotgan haqiga o'shaqa gapirdim. Ya'ni konjunktura filmni mavzuning o'zi u yaratgan filmlarni yaratgan shaxslar uchun konjunktura degan ma'no. Buni bu farqini bilish kerak ya'ni.
Filmda ko'tarilgan savollar hali ham javob yo'qda. Mana film ko'rib chiqdim, Alanga degan film. Demak, adolatsizlik qurboni, haqsizlik qurboni ayollar va o'zini muammosini o'sha sud orqali, mustaqil sud tizimlari orqali yoki boshqa vositalar orqali yetish mumkin bo'lganidan keyin eng oxirgi vosita sifatida isyon olarak o'zlarini yoqishyapti. Ya'ni bu masalaga yechim topilmadi hali va bu film hali ham dolzarbda. Shu bir boqiylikni aytayapman. Savol demak, o'sha Shuhrat Mahmudov keyin va uning atrofidagi guruh shu o'ylaganmidi, bu filmni shu umri uzoq bo'ladi. Umuman kino hujjatlikning umri uzoq bo'lmaydi-da, bilasiz.
Yo'q, menimcha hujjatlik kinoning doim umri uzoq bo'ladi. Hatto bugun masalan 2-chi jahon urushi yoki 1-chi jahon urushiga oid hujjatli filmlar va juda dolzarb bir film sifatida ko'riladi. Ya'ni tarixi bir nima, u tarix hech qachon yo'qolmaydi. Shu ma'noda tarix doim dolzarbdir. Ya'ni biz tarixga tayanib yashaymiz va o'sha bilan tarixga tayanib oldinga yuramiz. O'sha ma'noda dolzarb, ya'ni tabii siz muammolarni aytayapsiz. Muammolar muammo ma'nosida dolzarb, ya'ni uning uchun juda katta faqat siyosiy bir o'zgarishlar emas, umuman millatning ma'naviy bir ildizdan bir o'zgarishi, ya'ni o'zgarishi deymizmi yo o'zligiga qaytishi deymizmi, o'sha holatdagina har qanday siyosiy o'zgarishlar, siyosiy islohotlar va erkinlik, demokratiya va boshqa butun bir bu qadriyatlar o'rtaga chiqishi mumkin. Men o'ylamayman bironta bir siyosiy o'zgarishlar o'sha ijobiy ma'naviy o'zgarishga bir qanaqadir imkon yaratishi mumkin, ammo uni to'la butun millatni ma'naviy qadriyatlarini uni nimasini tiklab berolmaydi. Uni tiklashga ochilgan bir yo'l bo'lishi mumkin. Shu ma'noda men ancha pessimistman bu.
Esingizda bo'lsa, o'sha O'zbekistondagi kinoteatrlarning ichida sovet paytida bir nima yozilib turardi? Shior. Ya'ni biz uchun hozirda san'atlar ichida eng muhimi kinodir degan Leninning gapi. Ya'ni dokumental kino haqida gapirilyapti-da, u paytda badiiy kino yo'q edi, Lenin bor paytida. Ya'ni hozir ham muhimmi bu kino biz uchun san'atlar ichida?
Mutlaqo muhim va boshqa san'atning turlari kabi mutlaqo kino ham muhim. Tasviriy san'at, adabiyot.
Kunni mana she'r qilib yozaylikmi, qo'shiq qilib aytaylikmi yoki kamerani qaratib suratga olaylikmi? Qaysi muhim ya'ni?
Hammasi bir-birini to'ldiradi bu narsalar, ularni bir-biri aloqada olib qarash kerak. Muzika ham xuddi shunday muhim deb o'ylayman. Tasviriy san'at ham, adabiyot ham, jurnalistika, bular hammasi bir-birini to'ldiradi.
1987 yildan 90 yilgacha O'zbek kino xronikasida muharrir bo'lib ishlagan yozuvchi Maqsud Bekjon bilan suhbatlashdik. Chodir xayol dasturida O'zbek kinosi haqidagi suhbatlarimizni kelasi eshitishlarimizda yana davom ettiramiz. Chodir xayolini davom ettiramiz. To'y degani karnayni g'at qutu bilan o'tib ketadigan narsa degan edi o'zbek komediya filmlarining qahramoni G'anaka Azimov.
Kuhna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitirishimizni davom ettirsak, 26 noyabr kuni Bishkekning turli millatlar yashaydigan mahallasida ikki qo'shni o'zbek quda tutundi. Bu to'yni ham Qirg'iziston poytaxtidagi aksar o'zbekona to'ylariga milliy ruh va kayfiyat berib kelayotgan Yo'lbasbek Sultonov oilaviy guruhi karnay surnay navolariga to'ldirdi. Muxbirimiz Basira kuyovini kelinnikiga karnay sadosi ostida olib borganlarni qatorida bo'ldi.
Yo'lbarsbek aka tushlikdan kechga qadar kuyov va kelin uyi orasida bo'zchining mokisidek qatnaydi. Dastlab kuyovning uyida o'g'illari bilan karnay nog'ora doirani sayratadi. Keyin esa kuyovni olib kelinning uyiga otlanadi.
Kuyov bolani do'stlariga qarab, jo'rlariga qarab qaysi musiqaga o'ynaydigan bo'lsa, shuni chaqib beramiz. Soldan Dichova degan musiqamiz bor. Shunga yaxshi o'ynashadi. Andijon polka bor mana, shunga o'ynashadi. Buni chaqib beramiz. Mana dilxirojimiz bor, shunga o'ynashadi. Buni chaqib beramiz. Ashi talabiga qarab turib, qaysinga o'ynasa shuni chaqib bera olamiz. O 20 yil, 25 yilda bir to'y bo'ladi. Shunga biz xursandchilik qo'shishga harakat qilamiz.
Dedi Yo'lbarsbek aka. Yo'lbarsbek aka Sultonov asli Jalolobodning Bozorqo'rg'onidan, ammo bir necha yildan buyon Bishkekda yashaydi.
Yoshligimizdan bir ustozimiz bo'lar edi, o'tib ketgan rahmatlik Mirza Rahimov Mo'minjon aka degan. Shu inson bizni shu san'atga yetalagan. Yoshligimizda shu ashillar darsidan kelar edi. Keyin archa bayramlarda yaxshi tayyorlantirib, archa bayramlarda meni qo'shib aytardi, mashla aytib, bina ishim bilan doira cholib, bizni sinib birinchi o'rinda olsin degan ma'noda doira cholsang, shun bilan birinchi o'rinda olasizlar degandek, men bo'pti domlada doira o'rganib, shu 4-chi klasslikdan doira o'rganib, archa bayramimizda doira cholib, ashilla aytib, shun bilan men doirachi bo'lib ketganman. Lekin keyin qiziq-qiziq kanni sal kattayganimizda karnayni o'rgandik. Shuna qilib keyin ashilla aytishni o'rgandik. Shuna qilib katta-katta yaxshi xofizlar bilan birga yurganmiz. Mana doirachilik qilib rahmatli Oxunjon Madaliyev bilan birga yurdik. Nag'arani cholamiz.